gepleýär azatlyk radiosy. Ýetgäw maýlyk maýdyrly dinleýijiler, suň 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň 30-njy güni. Suňky programamyzda Lewapda mejburi medeni çäherleri geçirilýär. Kärendiçiler suýulky gowçanyň berekediniň ýokdugyny aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün siyasi qarşıdaşını derinmek boyunca Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenska basış edendigi barada şikayet eden xabar berijek qyzala datyp özünün ayıplayıcısı bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. 29-njy sentýabrda Trump sosial ulanmalarynda xabar berijini "Meniň ayıplayıcym" atlandyryp, onuň bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Şeýlede ol xabar berijä bi kanun ýagdaýda bu maglumatlary ýetiren şahsyýet diýip atlandyran adam bilen hem duşuşmak isleýändigini aýtdy. Bu adam Amerikanın prezidentini çalçılıq etdimi, ulu neticeler deyip Respublikan Trump yazdı. 60 minut gepleşiginde berilen maglumata görä, habar berije, şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aňtow ofitserine atylan haýwatlardan soň ol federal gorag astyna alınypdyr. Habar berijiniň şikayetinde Trumpyň 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Ukraina prezidentine ozalky vitse-prezident Joe Bideny we onuň Ukrainada gaz çykarylan kampaniýa bilen işleýän ogly Hunter derňeme üçin basys edendigi aýdylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trumpyň etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenyň Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Saudi Arabistanyň täs geýdirilen şahzadasy Muhammed bin Salman egerde halkara jeňmeçiligi Iran wagtynda berk we ygtybarly durmasa, onda dartgynlyklaryň has hem ýitilejekdigini, şeýlede dünýä nebit narhlarynyň göz öňünden getirip bolmajak derejede ýokarlanjakdygyny aýtdy. Egerde dünýä Iranyň saklamagy üçin berk we ygtybarly çäher görmese, dartgynlyklar has hem ýitilesip, bu dünýäniň bähwitlerine garşy bolar diýip täs geýdirilen şahzada Amerikanyň 60 minut atly gepleşigine beren interwýusynyň dowamında aýtdy. Interwýu 29-njy sentýabrda Sawutlaryň Nevit tehalaryna edilen hüjümden 15 gün soňra efire berildi. Saudi Arabistanynyň de facto, ýagny iş ýüzündäki lideri hüjümleri urus akty diýip atlandyrdy. Saudi Arabistany we Amerika 14-nji sentýabrdaky edilen hüjümleriň arkasynda durmakda Irany aýpladylar. Fransiýa, Germaniýa we Britaniýa hem Tehrany hüjümi amala asyrmakda aýpladylar. Eýran muňa iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda Yemindäki Hutki jeňçileri hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Russiýanyň günorta gün watarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada ýüzlerçe adam şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän hukmynda Ukrainanyň gündogrundaky Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozalky lideriniň bellenmegine garşy ýüriş geçirdiler. 29-njy sentýabrda şäher geňişiniň başlygy Nikolay Arzaýew protestçileriň öňüne çykyp Dmitri Trapeznikowyň bu wezipä bellenmegine goldajak boldy. Emma protestçileriň gaharly çykyşlarından soň ol sebeti terk etmäge mezbur boldy. Protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden 1-nji oktýabr içinde aýrylmagyny talap etdiler. Talaplary berje edilmese, olar şäher administrasiýasynyň öňünde piket geçirjekdiklerini duýdurdylar. Elistanyň şäher geňişi 26-njy sentýabrda Trapeznikowy häkimin wezipesini ýerine ýetirji wezipesini bellemek barada ses beripdi. Trapeznikow özünün doğduk sevitindäki, ýagny Ukrainanyň Donetsk regionundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň lideri bolmakda tanalýar. Russiýa 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlarındaky separatistleri goldaýandygyny red edip gelýär. 2018-nji ýylda Donetsk-daky separatistleriň sol wagtky lideri Aleksandr Zaharchenkonyň janyny kast edilenden soňra Trapeznikow gysga möhletlik ikrar edilmedik Donetsk halk respublikasynyň wagtlyň lideri bolupdy. Amerikanyň Florida ştatynda iki adamy öldürendigi üçin gözlenilýän Birleşen Ştatlaryň ozalky eseri Ukrain türmesinden boşadylyp öý tutsaglygyna ýerleşdirildi. Häzirlikçe Amerikanyň onuň ekstradisiýa edilmegi boýunça tagalla edip etmejekdigi nämälim. Craig Lang Ukrainanyň sagçy ýarym harby toparynyň hatarynda söwüşipdi. Şeýlede ol 2018-nji ýylda Floridada adam öldürmekde iltisigi bolan Amerikanyň ozalky iki harby veteranynyň biridir.